Мне, тебе, нам сказка на лысан.
Мотылёк ляў. Жудасна не любіў сваё гучна пагрозлівае імя. Справа ў тым, што насуперак яму ляў быў дужа сціплы, сарамлівы, крыху баязлівы. Найвялікшая ж бяда палягала ў тым, што ён не ўмеў лётаць, хоць матыльком быў ужо досыць дарослым. «Мама, ну на што вы з татам мяне так назвалі? З мяне ж усе іншыя казюркі у двары п'яць!» Часцяком крычаў лев, заламваючы ў розпачы крыльцы. «Лёвушка, нікога не слухай! Ты найпрыгажэйшы, найразумнейшы, да найсмялейшы матылёк!» Супакоювала сына мама. Ну, з найсмялейшым яна, канешне, трохі перабольшыла, але ў астатняе шчыра верыла, як усе мамы. Але Лёву ад маміных словаў лягчэй не станавілася. Ён вельмі баяўся лётаць. Як толькі матылёк набліжаўся да края даху, пад якім жыла ягоная сям'я, у яго пачынала круціцца галава, уваччу ўсё плыло і станавілася млосна. Некалькі разоў ён нават губляў прытомнасць. Таму, каб выйсці ў двор пагуляць, Лёву даводзілася прасіць свайго знаёмага, верабейчыка Грышку, каб той спусціў яго долу на сваёй спіне. Пры гэтым Лёва моцна заплюшчваў вочы і адчайна хапаўся за пёркі верабя. Назіраючы за чарговым спускам Лёвы на спіне ў Грышкі, усе мясцовыя казюркі заходзіліся смехам. Асабліва дасціпныя жартавалі. «О, леў на верабі ляціць!» Так працягвалася датуль, пакуль аднойчы не здарыўся наступны выпадак. Лёва, як звычайна, спусціўся на спіне Грышкі ў двор і гуляў там самотны у гушчары травы, гушкаючыся на травінках-кветачках. Раптам аднекуль зверху пачуўся адчайны піск. Задраўшы галаву і прыгледзеўшыся, леў заўважыў, што высока-высока, заблытаўшыся сярод павуціння, нацягнутага сярод галіна ўрабіны, б'ецца маленькі вусень. Аднак, як малеча не намагалася вызваліцца, у яго не атрымоўвалася, а зверху павуціны да небаракі ўжо падбіраўся вялізарны чорны павук. «Памажыце!» Але паблізу, як назло, нікога не было. Тым часам павук падбіраўся да вусеня ўсё бліжэй і бліжэй. Той ўжо ахрып ад крыку і толькі сіпеў. Павук наблизіўся да сваёй ахвяры амаль у сутыч. І тут леў, сам не разумеючы, як гэта адбываецца, паляцеў. Ён так адчайна махаў крыльцамі, што літаральна за некалькі секунд здолеў узняцца да вершаліны рабіны, схапіць вусеня і што моцы пацягнуць яго да сябе. Павуціна парвалася. Лёва абхапіў вусеня лапкамі і паляцеў прэч. Ён быў настолькі спужаны, што і не ўцяміў, як трапіў да хаты. Там яго разам з вусенем сустрэлі бацькі, аднак, бачачы, які ён усхваляваны, не сталі надакучваць пытаннямі, а захутали сына да ягонага новага знаёмага коўдраю, напаілі іх цёплым дзьмухаўцовым малаком. Як толькі леў крыху супакоіўся і адчуў сябе у небяспецы роднага дома, ён расслабіўся і не ў прыкмет заснуў. Прычым так глыбока, што прачнуўся толькі праз 3 дні. Соладка пацягнуўшыся, ён пазяхнуў, вылез з ложка, куды яго соннага перанеслі бацькі, і накіраваўся ў кухню. Там завіхалася мама. Убачыўшы сына, яна усміхнулася і загадкава прамовіла: «А у нас гость, ця». Лёва зазірнуў у залу і аслупянеў. Там сядзела найпрыгажэйшае ў свеце стварэнне. Яе далікатныя крыльцы пераліваліся ўсімі колерамі вясёлкі, аксамітныя лапкі элегантна выгіналіся, а чорныя вусікі задорна дрыжалі. «Прывітанне», – разгублена сказаў леў. «Прывітанне, ты пэўна мяне не пазнаеш?» – гупліва запытала найпрыгажэйшае ў свеце стварэнне. «Не збыт», – прызнаўся Лёва. «Эх, кароткая у хлапцоў памяць», – мовіла стварэнне і, вытрымаўшы драматычную паузу, дадала: «Я Васілінка-матылінка. Ты надоечы выратаваў мяне ад смерці, выцягнуўшы з лапаў павука. Ну, тады я, канешне, яшчэ была вусенем, а цяпер вось, я, дарэчы, сочыва табе прынесла з канюшыны. Ты любіш канюшыну?» Леў маўчкі, але дуже актыўна захітаў галавой у знак згоды. «Бачу, ты не дужа гаваркі», – засмеялася Васілінка. «Але, мяркую, мы паладзім», – хітра падміргнула. Паколькі матылінкі рэдка памыляюцца, то так яно і адбылося. Леў і Васіліна пасябравалі, штодзень лёталі разам. Лёва дазнаўся, колькі ўсяго цікавага навокал. Частаваліся нектарам з кветак, ніхто ўжо не кпіў са льва, бо ён зусім кінуў баяцца і вырабляў у паветры такія віражы, што нават Грышка часцяком зайздросціў. І самае галоўнае – Лёва палюбіў сваё імя і нават стаў ім ганарыцца. Цяпер ён сапраўды пачуваўся найпрыгажэйшым, найразумнейшым і найсмялейшым матыльком. А яшчэ мама Лёвы сцвярджае, што яны з Васілінкай адзін у аднаго закаханыя. Гэта вельмі магчыма, хоць, як вядома, мамы часам могуць і перабольшваць.
Aura
служив у одного пана лісник. Добре служив, вірою і правдою, як кажуть. Пан гета бачив, розчулився йон одного разу і каже ляснику: «Люблю я тебе, мій вірний слуга, і буду за гета тримати я тебе і карміть до самої твоєї смерті». Ну, а ляснік то добре відав свого пана, ось йон і каже: «Пані, ну не кривдуй, але я откажу тобі на гета такою приказкою. Панская ласка, жончин язик, де пасинкова любов до батьки айчима одного варти».
«Ну не правда, моя ласка щирая і непорушная».
«Ну що ж», каже лясник, «поживем, побачим». Назавтра украв йон у пана гусака і каже жонце:
«Звари, тільки каб ніхто не бачив».
«А де ти узяв його?» – питається жонка.
«Украв у пана, тільки ша, ні слова нікому».
Зварила жонка гусака, сама за своїм сином наїлася, мужика накормила і пішла у панський двор куму перевідать. Сидять там у яє, балакає, де усе воду попиває.
«Що ж гата кумка ти такое їла, що так на воду накинулася?»
Муляється гостя, мовчить.
«Цікава», дивиться кума. «Ти ж ад мене ніколи правди не хавала, недобра кумка».
«Ну що ж», каже гостя, «скажу я тобі правду, тільки ти гляді нікому, ні-ні». Кума нават побажилася, що буде мовчати, як риба. А коли довідалася про такий цікавий секрет, то у той же день побігла до другої куми. А тая до третьей, третья до четвертой. А четвертая была злостная на лісника и рассказала все пану. Пан полічив гусей. «Ну, правда, бракує одного гусака». Узлавався он на лісника, аж колотить его. Покликав он своего верного слугу лісника до себе и каже:
«Повешу я тебе!»
Усміхнувся лясник горко: «О, вельми ж скоро, пані, ти забувся про свою ласку».
«Да д'ябла ласку!» кричить пан. «Повешу!»
«Добра, пані», згаджається лясник, «дозволь тільки мені сходити до хати. Там у мене трохи грошей є, стіка. Поділю їх жонці і пасенку». Пан дозволив і навіть сам пішов з лісником, каб той чого доброго не збіг куди. Розклав ляснік свої гроші на три кучки і каже: «Гета жонці, гета пасинку, а третє тому, хто мені вішать буде». «А навошта батька кому чужому гроші давати? Дай їх ліпше мені, я тебе повішу», каже пасинок. Поглядів лясник на пана і каже: «Ну, пане, не моя правда. Все вийшло так, як я казав. Я тобі щиро служив, не раз тебе на полюванні від медведя рятував, а ти мені за нікого одного гусака повісить хочеш. Ось така твоя ласка».
Кавалак піраха. Гутарка дядьки Янки об природі білоруської землі.
Вітаю вас, милые дітки. На дворі тепер позняя шерая осінь. Кольорове листов'я опало, де плоди зникли з древ і кустов. Тільки на некоторих віднеються ще ягодки, що осталися зимовать і кормить птушок холодной порой. Сярод їх у різних місцях на нашій землі можемо споткати ягодки чужоземки, які прижилися в нас, а навіть займіли білоруську м'янушку «снягульки». Гэта дробныя беласнежныя ягады, якія растуць на кустарніках снежна-ягадніку. Вышынёй ён не болей 1.5 метра. І пакуль зямлю прыкрые снегавое адзенне, снягулькі быццам снежныя зоркі аздабляюць сумнае наваколле. Кусты са снежнымі ягадамі растуць у розных месцах. Найчасцей у маладаступных і ў цяні дрэў. Круглые плоды на их появляются в кастрычнику. А до того часу на кустарниках все лето появлялись гожие ружово-белые кветочки. Подчас буйной листоты до цветения они были малоприкметными. Однак кветки снежно-ягодника належат до самых медоносных и корыстных для пчел. Ягодки снягульки, хотя на выгляд привабные, але малопридатные и до того з'являються моцно отрутными. Тому стеражитеся их зрывать и барані Божа каштовать. Мабыць, нехто любить забавляться гэтыми белыми ягодками. Здушваючи их вонковая оболонка лопає с треском. Однак треба остерагаться подчас такой гульни. А гэта таму, што сок з сярэдзіны губчатай мякасці раздражняе нашую скуру. У пачатку гутаркі сказаў я, што снягулькі чужаземкі. Яны родам з паўночнай Амерыкі і даволі даўно трапілі ў нашую краіну. Пачалося з таго, што багатыя людзі садзілі кустарнікі снежна-ягадніку на сваіх участках дзеля рассвятлення позняй восенню белымі ягадамі темные кутки у парках и садах. Теперь снежноягодник сустракаем у разных местах, нават коли люди их и не разводят. Верогодно, этим займаются некоторые птушки, яким бесшкодной з'являється отрута снягульков. Особливо амялушки, якія прилетают до нас зимой, несвядомо рассеивают насенне снежных ягод. А мелушки выводятся летом у полночных краях. И коли там зимой нема споживы, наведывают наш край. И тут живятся пероважно белыми ягодами амялы, что растя на многих старых древах. Плоды амялы и снежноягодника вельми подобные, и не диво, что амялушки их ядут. Таким чином зернятки, якія знаходятся у ягодах, проходять безшкодно стравовальний тракт птушки, а затим опадають у глебу. І ось у тих місцях, де трапять зернятки, виростають кустарники, а так розводяться многі рослини на нашій землі. На закінченні захочую вас погулять да поглядеть, що цікавого росте у вашому навоколлі. Я так само буду ходити на прогулки і підбирати тему для наступної гутарки об природі та зустрічі в ефірі Радіо Рація.
Об природі білоруської землі розповідав Янка Мордань.
Вишивав, вишивав, вишивав.
прикуску.